Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Don't Make Me Think ni Steve Krug ay isang praktikal na aklat tungkol sa web usability o kung gaano kadaling gamitin at unawain ang isang website. Sa ikalawang edisyon nito, ipinaliwanag ni Krug ang mga prinsipyo ng malinaw na disenyo sa payak, nakakatawa at madaling sundang paraan. Pangunahing layunin ng libro na tulungan ang mga gumagawa ng website na alisin ang kalituhan sa bawat bahagi ng karanasan ng user mula sa mga link, button at menu hanggang sa homepage at search function. Hindi ito technical na manual sa programming. Sa halip, isa itong gabay sa pagtingin sa website mula sa pananaw ng karaniwang taong nagmamadali, nag-scan lamang ng impormasyon at ayaw maglaan ng oras para aralin ang isang interface. Tinututukan din ng aklat ang murang, simpleng usability testing upang mapatunayan ang mga desisyon sa disenyo sa aktual na paggamit. Bagaman may ilang lumang halimbawa dahil sa panahon ng publikasyon nito, nananatiling mahalaga ang mga pangunahing aral nito sa modernong website at digital product design. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pangunahing batas, gawing agad na malinaw ang bawat pahina at kilos, ang sentrong prinsipyo ni Krug ay simple, huwag pag-isipin ng sobra ang user. Kapag tumingin ang tao sa isang pahina, dapat mabilis niyang makita kung ano ang layunin ng site, nasaan siya sa loob nito, at ano ang maaari niyang gawin pagkatapos. Ang mahusay na interface ay self-evident, ibig sabihin na uunawaan ang gamit nito halos agad. Kung hindi man ito lubos na agad malinaw, dapat man lang ay self-explanatory o madaling maintindihan sa kaunting pagtingin. Mahalaga ito dahil ang kalituhan ay may totoong gastos. Kapag hindi sigurado ang user kung clickable ba ang isang bagay, kung ano ang ibig sabihin ng label o saan dadalhin ng menu, tumataas ang posibilidad na umalis siya o magkamali. Hindi kailangang maging bago o kakaiba ang bawat bahagi ng disenyo. Mas kapaki-pakinabang ang pamilyar na mga kumbensyon tulad ng malinaw na button, nakikilalang icon ng shopping cart, at madaling makitang navigation. Binibigyang diin din ni Krug na mas mahalaga ang clarity kaysa ganap na consistency. Kung may maliit na paglabag sa pare-parehong estilo, ngunit mas luminaw ang isang mahalagang aksyon, mas mainam piliin ang mas malinaw. Sa praktika, hinihingi nito ang pagsusuri sa bawat label, visual cue, at interactive element ayon sa tanong na, maiintindihan ba ito ng unang beses na bisita ng walang paliwanag? Ikalawa, magdisenyo para sa pag-scan, satisfying, at mabilis na pagdedesisyon ng user. Ipinapaliwanag ng aklat na hindi karaniwang binabasa ng mga tao ang webpage ng salita. Kada salita, mas madalas silang mag-scan, naghahanap ng pamilyar na termino, heading, link, larawan, o anumang mukhang may kaugnayan sa kanilang kailangan. Kaugnay nito ang satisfying ang ugali ng user na piliin ang unang opsyong mukhang sapat na imbis na suriin ang lahat upang hanapin ang pinakamainam. Mayroon ding muddling through kung saan sinusubukan na lamang ng tao ang mga bagay kaysa aralin kung paano gumagana ang sistema. Hindi ito kakulangan ng user, kundi makatwirang tugon sa dami ng impormasyon at sa pagnanais makatipid sa oras. Dahil dito, dapat malinaw ang hierarchy ng pahina. Kailangang madaling makita ang pinakamahalagang nilalaman, malinaw ang mga heading, at makahulugan ang mga salita sa link. Ang ikalawang batas ni Krug ay nagsasabing hindi pangunahing problema ang dami ng click, basta bawat click ay isang walang alinlangan at madaling piliin na hakbang. Halimbawa, mas katanggap-tanggap ang ilang malinaw na hakbang sa pag-checkout kaysa isang maikling proseso na puno ng hindi tiyak na opsyon. Hindi dapat manghula ang user kung ano ang mangyayari sa susunod. Sa ganitong pananaw, ang disenyo ay hindi tungkol sa pagpapakita ng lahat ng posibilidad, kundi sa maayos na paggabay sa taong gusto lamang matapos agad ang kanyang pakay. Ikatlo, bawasan ang salita, alisin ang happy talk, at gawing mabigat ang mahalagang nilalaman. Mahalaga sa Don't Make Me Think ang pagsusulat bilang bahagi ng usability. Ang ikatlong batas ni Krug ay alisin ang kalahati ng mga salita sa bawat pahina at pagkatapos ay alisin ang kalahati ng natitira. Hindi ito utos na gawing kulang ang impormasyon. Ang punto ay tanggalin ang tekstong hindi tumutulong sa user na maintindihan, magpasya o kumilos. Kabilang dito ang mahahabang pambungad, paulit-ulit na paliwanag. At tinatawag niyang happy talk o mga mensaheng pang welcome at pang promote na madalas nilalampasan lamang ng tao. Kapag masikip ang pahina sa mga salitang walang malinaw na silbi, nahihirapang makita ang talagang mahalaga. Tumataas ang cognitive load o mental na pagsisikap na kailangan para maunawaan ang pahina. Sa halip, dapat maikli ngunit tiyak ang mga heading, label, instruction at link. Halimbawa, mas kapaki-pakinabang ang button na nagsasabing ipadala ang bayad kaysa isang malabong magpatuloy kung ang susunod na aksyon ay aktual na pagbabayad. Ang malinaw na salita ay umaakto ring gabay sa pag-scan. Nagiging palatandaan ang mga heading at link, kaya mabilis na natitiyak ng user kung may kaugnayan ang seksyon sa kanyang pakay. Hindi ibig sabihin nito na walang lugar ang detalyadong impormasyon. Dapat itong ilagay kung saan kailangan, ngunit hindi humaharang sa pangunahing gawain. Sa ganitong paraan, ang maigsi at eksaktong content ay nagiging aktibong bahagi ng maayos na interface. Ika-apat, navigation at homepage bilang malinaw na mapa. Hindi palaisipan para sa bisita, para kay Krug, hindi gagamitin ng mga tao ang website kung hindi nila mahanap ang kanilang daan. Kaya ang navigation ay hindi dekorasyon o dagdag lamang sa layout. Ito ang sistemang nagsasabi kung saan naroroon ang user, ano ang saklaw ng site, at paano siya makakarating sa ibang mahalagang bahagi. Kailangang maliwanag ang pagkakaiba ng navigation at content, madaling makita ang pangunahing seksyon, at kapansin-pansin kung aling seksyon ang kasalukuyang bukas. Ang pamilyar na anyo ng mga tab halimbawa ay maaaring makatulong kung malinaw na mukhang konektado sa content area ang aktibong tab at naiiba ito sa ibang opsyon. Mahalaga rin ang persistent navigation o mga gabay na nananatili habang lumilipat ang user sa iba't ibang pahina. Nagbibigay ito ng pakiramdam na may direksyon at may ligtas na daan pabalik. Ang homepage naman ay may natatanging tungkulin dahil madalas itong unang impresyon at panimulang mapa ng site. Dapat nitong sagutin ng mabilis kung ano ang site, para kanino ito, at ano ang mga pangunahing gawain na pwedeng gawin dito. Hindi kailangang ipakita ang lahat ng detalye sa homepage. Mas mahalagang ituro nito ang malinaw na landas patungo sa mga pangunahing pangangailangan ng iba't ibang bisita. Kansa song kola sa tanatanan na nagtida ang banas mong sukti degado ang nagsuita sa isang search box. Sa huli, ang mahusay na navigation ay nagpapababa ng pangamba na maligaw at nagpapahintulot sa user na magpatuloy ng may kumpiyansa. Panghuli, maliit ngunit madalas na usability testing ang panlaban sa palagay ng design team. Isa sa pinaka-practical na ambag ng aklat ay ang pagtutol nito sa ideya na kailangang mahal, formal at malakihan ang usability testing. Iminumungkahi ni Krug na mas mabuti ang simpleng test sa isang user nang maaga kaysa malaking pag-aaral sa maraming user kapag malapit nang matapos ang proyekto. Kapag maaga ang test, may oras pang ayusin ang mga natuklasang problema bago lumaki ang gastos at bago maging masyadong nakakapit ang team sa sariling disenyo. Karaniwan niyang inirerekomenda ang pagsubok sa ilang kalahok, tulad ng 3 o 4, ng regular. Sa sesyon, hinihikayat ang participant na magsalita habang sinusubukang tapusin ang makatotohanan ng gawain tulad ng paghanap ng produkto, paggawa ng account, o pagkuha ng mahalagang impormasyon. Hindi layunin ng ganitong test na patunayan na tama ang designer. Layunin itong makita kung saan humihinto, nagdadalawang isip o nagkakamali ang totoong tao. May namding obserbahan ang unang tingin ng user sa homepage, kabilang ang kanyang hinala kung para saan ang site at ano ang inaasahan niyang magagawa roon. Maaring i-record ang screen at pag-uusap upang mabalikan ng team ang ebidensya. Ang mahalagang siklo ay mag-test, ayusin ang malinaw na problema at mag-test muli. Sa pamamagitan nito, napapalitan ang mahahabang argumento tungkol sa usability ng direktang obserbasyon sa aktual na paggamit bilang pagtatapos. Ang Don't Make Me Think ay pinakamainam para sa mga web designer, developer, product manager, content writer, marketer, may-ari ng maliit na negosyo, at iba pang taong may papel sa pagbuo o pagpapatakbo ng website. Lalo itong kapaki-pakinabang sa mga baguhan dahil hindi nito ipinapalagay na may malalim ng kaalaman sa UX o technical design. Gayunman, may silbi rin ito sa mga may karanasan bilang malinaw na paalalan ang pamilyar na proseso sa loob ng team ay hindi kapalit ng pagtingin sa aktual na kilos ng user. Makukuha ng mambabasa ang praktikal na paraan ng pag-audit sa mga pahina, paglinaw ng navigation at labels, pagbawas ng hindi kailangang content at pagsasagawa ng simpleng usability test. Naiiba ang libro sa mas akademiko o mas malawak na mga aklat sa interaction design dahil hindi nito inuuna ang mabibigat na framework, technical na terminolohiya o detalyadong pananaliksik. Sa halip, pinaikli nito ang usability sa mga konkretong tanong. Malinaw ba kung ano ito? Malinaw ba kung saan pupunta? Malinaw ba kung ano ang mangyayari kapag pinindot ito? Ang ganitong diretsong lapit kasama ng maiikling halimbawa at praktikal na payo sa testing ang dahilan kung bakit nananatili itong mahalagang panimulang aklat. May ilang halimbawa at screenshot na maaaring magmukhang luma sa ikalawang edisyon, ngunit hindi naluluma ang obserbasyon nito tungkol sa pag-scan, pagmamadali, at pag-iwas ng tao sa kalituhan. Sa anumang digital na serbisyo ang malinaw na daan para matapos ang gawain ang tunay na sukatan ng mahusay na disenyo. Kung gusto mong sumuporta Steve Krug, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.